Es varu tik prūstēt un pēcēt spīdē.
Šīs bija vislabākās un vislielākās spēles pasaules kuru olimpiādes vēsturē. Tā līdzīgi kā sporta olimpiādē, noslēguma ceremonijā paziņoja kuru olimpiādes rīkotāja interkultūra prezidents Ginters Tīčs, izpelnoties pamatīgas ovācijas koristu pārpildītajā arēnā Rīga.
Rīga pašlaik ir nevien Eiropas kultūras galvaspilsēta, bet arī pasaules kordziedāšanas galvaspilsēta. Latvija ir maza valsts, bet liela nācija. Šodien laikā mēs esam Rīgas iedzīvotājiem ļoti pieķērušies. Daudzi kori mums ir stāstījuši par iedzīvotāju draudzīgumu un viesmīlību. Pasaules kori var būt lepni, jo tie ir sasnieguši brīnišķīgus sacensību rezultātus. Tika pasniegtas daudzas balvas un lielais zelta medaļu skaits norāda uz augsto kvalitāti.
Starp 460 koriem no 73 pasaules valstīm, tai 4. daļa bija no Latvijas. Un Latvija ir arī nepārspēta šo spēļu čempione ar 54 medaļām un 6 absolūtajiem čempioniem. Dažādās kategorijās visvairāk punktu ieguva gan vīru koris Gaudē Amos, gan vokālais ansamblis Anima Sola, Jelgavas 4. Vidusskolas bērnu koris, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas meiteņu koris, Emīla Dārziņa jauktais koris un koris Maska. Medaļu skaita ziņā Latvijai sako Ķīna ar 53 medaļām un Krievija ar 46, bet visvairāk čempionu titulu līdz ar Latviju izcīnījusi Dienvidāfrika un Ķīna. Olimpiādas noslēguma ceremonija ar kopā izdziedātām populārām pasaules melodijām izvērtās par emocionālu atvadu brīdi daudziem tūkstošiem koristu, kas šajās dienās neviem sacentušies par medaļām, bet arī ieguvuši jaunus draugus dažādās pasaules malās. Garo dalību valstu karogu parādi zāli sagaidīja stāvot kājās, un īpašas ovācijas tika veltītas Ukrainai. Solidaritāte ar Ukrainu daudz dalībnieku vidū varēja just arī visas olimpiādas laikā. Arī pēdējā čempionu koncertā kori no Latvijas dziedāja ar Ukrainas karogu rokās, dziesmu Pūt vējiņi, veltot notrektās lidmašīnas katastrofas upuriem. Tādēļ izbrīnu daudziem radīs rīkotāju Vācijas kompānijas Interkultūra lēmums nākamo koru olimpiādu pēc 2 gadiem rīkot Krievijā. Visticamāk, Krievija spējusi piesolīt gan daudz naudas. Turklāt pasaules koru olimpiādas rīkotāji dedzīgi vēlas izveidot ciešāku saikni starp pasaules koru spēlēm un sporta olimpiādi. Tādēļ Soči ir arī simboliska izvēle. Starp citu, pasaules olimpiskā komiteja nav ļāvusi koru olimpiādas rīkotājiem starptautiski izmantot olimpiādas vārdu. Tādēļ tās angliskais nosaukums ir World Choir Games, jeb pasaules koru spēles. Pasaules koru olimpiādas Rīgā mākslinieciskais vadītājs Romāns Vanaks lēmumu nākamās spēles rīkot Krievijā neatbalsta un spriež, ka diez vai šajā situācijā Sočiem izdosies sapulcēt tik daudz koru un skatītāju, kā tas izdevās Rīgai. Lielā interese par koru olimpiādi Latvijā Vanagam bijis patīkams pārsteigums.
Par ko es sākumā varbūt bija mazliet nedroši. Domāju, vai tiešām mūsu publika tā mēģinās iedziļināties, ko tad tie citi kori pasaulē dara. Varbūt, kad vasara, karstais laiks, brīnišķīgā saule, sacensības, futbola čempionāts, kas tik tur viss nav bijis mums. Bet tas izrādās nav bijis nemaz tik interesanti, kad mūsu konkursi bija tik vajadzīgi un arī dziesmu estrāde un koncerts tik ļoti vajadzīgs, kad daudzi tūkstoši, desmitiem tūkstoši cilvēki ir izvēlējušies nākt uz Meža parka estrādi, nevis skatīties finālu. Nu, es domāju, ko te vēl vairāk var gribēt.
Noslēdzot ar skaitļiem, rīkotāji aplēsuši, ka 10 dienu laikā Rīga 800 reižu piedzīvojusi koru uzstāšanos konkursos, dziedātājiem izdalīts 71 tūkstotis maltīšu un pārpildītās viesnīcas nodrošinājušas gandrīz 80 tūkstošu nakšņošanas iespēju olimpiādas dalībniekiem un viesiem. Cik Latvijai izmaksājusi un cik ienesusi pasaules koru olimpiāda precīzi aprēķina pagaidām gan nav. Rīkotāji par to soli informēt vēlāk. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.